Sasa unajua, kama tungetaka kufukua magofu yote ya mji wa kale wa Babeli kwa mtindo huu wa kisayansi unaokubalika leo, inasemekana ingechukua yani miaka 1000.
Miaka 1000 kamili? Yani ni vizazi na vizazi vya wachunguzi?
Ndiyo, miaka 1000 ya kuchimba mfululizo. Sasa hiyo inakupa picha tu ya jinsi akiolojia ilivyo kazi ngumu sana. Inahitaji subra ya kiwango cha juu. Sio swala la sijui kupeleka matrekta na kuanza kufukua ardhi kiholela. Ni mchakato ule wa kutumia vijiko vidogo, brush za kupakia rangi na kuchuja mchanga taratibu ili usiharibu historia.
Na ukifikiria hiyo miaka 1000, kwa kweli inatupa picha halisi ya mipaka ya uwezo wetu. Uwezi kuharakisha huu mchakato. Ukiharibu ushahidi ukiwa unachimba kwa pupa, basi umepotea milele. Kila kitu kidogo unachokitoa ardhini kinatupa tu kidokezo kidogo sana cha maisha ya watu walioishi maelfu ya miaka iliyopita.
Sasa hapo ndipo tunapoanzia uchambuzi wetu wa kina leo. Kwenye meza yetu hapa tuna dondoo kutoka kwenye mhadhara mmoja wa kihistoria kwa umahususi kabisa. Hii ni hotuba ya 18 ya Robert Vanoy kuhusu akiolojia na historia ya Biblia.
Mhadhara mzuri sana o.
Kabisa. Na lengo letu leo, msikilizaji, si tu kuzungumzia mambo ya kale yaliyofukiwa na mchanga. Dhamira yetu kuu ni kuelewa jinsi tunavyotathmini taarifa. Yaani tunaangalia jinsi sayansi hii ya kuchimba ardhi inavyoweza kuthibitisha au kupinga historia. Na kwa nini wewe unapaswa kuwa mwangalifu sana tunapopokea kile kinachoitwa ukweli mpya wa kisayansi?
Unajua, katika ulimwengu wa sasa ambao yani tunakumbwa na mlundikano mkubwa wa taarifa kila kukicha kutoka kila kona, kuelewa kile ambacho sayansi inaweza kufanya na muhimu zaidi isichoweza kufanya ni muhimu sana.
Ndiyo, inakusaidia kuchuja mambo.
Kabisa, inakupa uwezo wa kuwa mfikiriaji makini. Unajifunza kuuliza maswali magumu badala ya kukubaliana tu kila kitu unachokisoma kwenye mitandao au kukisikia bila kudadisi. Kwa kifupi, akiolojia inatupa somo zuri sana kuhusu unyenyekevu wa kiakili.
Kweli kabisa. Sasa nikiwa napitia haya madini ya mhadhara wa Vanoy, kiukweli nilitegemea kukuta wanasayansi wote wakikubaliana, unajua, kwamba wakifukua kitu wote wanasema hiki ni hiki. Lakini cha kushangaza, nimekuta uwanja huu umejaa migawanyiko mikubwa sana.
Kuna mvutano mkubwa sana huko.
Yaani wataalamu wamegawanyika vipande viwili vikubwa vinavyovutana. Sasa unaweza kutufafanulia nini hasa kinaendelea hapa kati ya haya makundi mawili?
Sawa. Yaani hii migawanyiko inaonyesha wazi ile hatari ya kuwa na misimamo mikali. Kundi la kwanza ni lile ambalo linajulikana kama wasomi wakosoaji. Hawa wanatumia ukosefu wa ushahidi wa kiakiolojia kama silaha ya kupinga historia moja kwa moja.
Kivipi yani? Hebu fafanua hapo.
Kwa mfano, wakichimba eneo fulani halafu wasipate ushahidi wa tukio lililotajwa kwenye Biblia au hata kwenye nyaraka nyingine za kale, wao huhitimisha hapo hapo kwamba maandishi hayo yana makosa. Kwao eti tukio hilo halikuwepo. Yaani kukosekana kwa ushahidi ardhini ni ushahidi tosha kwao kwamba jambo hilo halikuwepo.
Aha. Kwa hiyo wanatumia kile ambacho hawajakiona kutoa hukumu ya mwisho ya kwamba hakipo. Hiyo ni sawa na kutumia picha moja yenye ukungu ulioipiga kwa simu usiku, kisha kuitumia kutoa hukumu ya tukio zima lililokuwa linaendelea uwanjani. Ni hatari. Lakini vipi kuhusu lile kundi la pili sasa?
Sasa kundi la pili ni wale tunawaita wasomi wa hafidhina. Hawa nao wanakimbilia kutumia uvumbuzi wowote mpya. Yaani kipande chochote kinachotoka ardhini, wanashangilia na kusema ndio uthibitisho wa mwisho unaotetea imani yao au historia wanaoishikilia.
Wanafurahia haraka sana.
Ndio. Lakini tatizo ni kwamba mara nyingi sana wanaishia kuaibika. Kwa sababu gani? Kwa sababu sayansi inajisahihisha. Miaka kadhaa baadaye, wanasayansi wengine huchunguza tena ushahidi ule ule na kugundua kuwa kumbe tafsiri ya awali ilikuwa na makosa makubwa. Hivyo wale waliosherehekea ushindi wanajikuta wamejenga hoja yao kwenye mchanga unaoporomoka.
Yaani ni kama kupewa vipande vitano tu vya fumbo lile la picha. Ile jigsaw puzzle, tena huna hata lile boxi lenye picha ya kukuongoza. Halafu unaambiwa utengeneze picha kamili ya jinsi dunia ilivyokuwa miaka 3000 iliyopita. Ukiwa na vipande viwili tu, huwezi kusema unajua picha nzima. Sasa swali langu ni hili: Kwa nini inakuwa ngumu sana kwa wasomi kuwa na usawa kati ya hizi pande mbili? Kwa nini kuna giza nene kiasi hicho kwenye huu uchunguzi?
Jibu la hilo swali linakuja kutoka kwa mwanahistoria anaitwa Edwin Yamauchi, ambaye Vanoi anamnukuu sana kwenye muhadhara wake. Yamauchi anaeleza vizuri kile anachokiita usilia vipande vipande ya historia yetu. Anaelezea kwamba ushahidi uliopo leo katika akiolojia ni asilimia ndogo, yani ndogo mno, ya kile kilichokuwepo awali.
Yani asilimia kubwa imepotea kabisa.
Ndiyo.
Historia inapitia mchakato mkali sana wa kuchujwa na kuharibiwa kabla hata sisi hatujaanza kuitafuta. Ni kama asilimia 99.9 imeshapotea.
Ebu tufafanulie huo mchakato wa kuchuja. Ni nini hasa kinatokea kwa huo ushahidi mpaka unapotea kiasi hicho? Basi, kwanza kabisa fikiria kuhusu uharibifu wa kiasili. Katika zama za kale, taarifa nyingi ziliandikwa kwenye nyenzo zinazoharibika haraka, vitu kama mafunjo au papyri. Sasa, mafunjo yanatengenezwa kwa mimea, hivyo isipokuwa yawe yamehifadhiwa kwenye mazingira makavu sana, kama lile jangwa la Misri, yataoza na kupotea ndani ya miaka michache tu.
Kwa hiyo, nyaraka nyingi za serikali za zamani zimeshaoza.
Kabisa, asilimia kubwa ya nyaraka rasmi, barua na kumbukumbu zimeoza zamani sana, hatutawahi kuziona. Pili, kuna suala la binadamu wenyewe kuharibu historia bila hata kujua.
Hapo namaanisha labda vita, uchomaji wa miji na mambo kama hayo.
Ndiyo, vita ni sehemu yake, lakini hata katika nyakati za amani kabisa. Unajua, watu wa kale walikuwa na tabia ya kubomoa majengo ya zamani ili wapate mawe ya kujenga majengo mapya.
Aha, kwa sababu kuchonga mawe ni kazi ngumu.
Haswa, kuchonga mawe mapya kutoka mlimani inahitaji nguvu, muda na gharama. Ilikuwa rahisi zaidi kuchukua mawe kutoka kwenye jengo ambalo tayari limetelekezwa. Yamauchi anatoa mfano mzuri sana kuhusu masinagogi. Katika eneo la Palestina karne ya kwanza, kulikuwa na mia ya masinagogi. Lakini ukichunguza kiakiolojia leo hii, unadhani yamepatikana mangapi ya kipindi hicho?
Mamia. Labda 50 hivi.
Ni sinagogi moja pekee, moja tu. Lile lililoko mji wa Capernaum. Ndilo linalotoka kipindi cha kabla ya mwaka wa 70. Mengine yote yalibomolewa na mawe yake kutumika kujengea vitu vingine.
Kumbe, kwa hiyo mji ukijengwa upya mara kadhaa, historia yote ya mwanzo inafutwa kabisa. Hilo kiukweli linaeleweka. Lakini niliona mfano mwingine uliowekwa kwenye dondoo hapa kuhusu mawe ya kumbukumbu, ambao kwa kweli uliniacha kinywa wazi.
Ah, lile suala la mawe ya kumbukumbu ya wafalme. Hilo ni la kushangaza sana. Tuna ushahidi kwamba wafalme wa nchi jirani kama Moabu waliweka mawe makubwa ya kumbukumbu kuelezea ushindi wao na mafanikio yao. Sasa kimantiki, tungetarajia wafalme wa Israeli na Yuda nao wafanye hivyo hivyo, sawa?
Ndiyo, maana ndiyo ilikuwa fashion ya viongozi wakati huo.
Lakini hadi sasa tunavyoongea, hakuna jiwe la kumbukumbu la mfalme yoyote wa Israeli lililopatikana likiwa zima. Isipokuwa kipande kimoja tu chenye neno moja tu.
Ebu subiri. Neno moja tu. Kati ya wafalme wote wale, neno moja tu ndio limebaki.
Neno moja tu. Vingine vyote vimepotea. Labda vilivunjwa na maadui walipovamia, au kama kawaida watu walivivunja na kuvitumia kama vifaa vya ujenzi kwa ajili ya nyumba zao.
Hiyo inashangaza sana yani. Lakini sasa, kama wewe unavyosikiliza sasa hivi msikilizaji, labda unajiuliza kichwani mwako, labda shida ni kwamba hatujachimba maeneo ya kutosha. Labda huo ushahidi, hayo mawe na nyaraka unazosema zimepotea, vipo huko chini vinasubiri tu kufukuliwa. Na shida tu ni kwamba wanasayansi hawajafanya kazi ya kutosha ya kuvitafuta.
Hiyo ni hoja nzuri sana. Na Yamauchi anaigusia pia kwa kina. Ukweli uliopo ni kwamba maeneo machache sana yamechunguzwa duniani. Katika maeneo kama 5,000 ya kiakiolojia yaliyotambuliwa hadi mwaka wa 63 nchini Palestina pekee, unadhani ni mangapi kati ya hayo yamechimbwa?
Ukiangalia teknolojia walizonazo, labda 1,000 au 2,000 hivi.
Ni maeneo 152 tu kati ya 5,000. Na hata kwenye hayo maeneo 150, ni maeneo 26 pekee ndiyo yamechimbwa kwa kina na kikamilifu.
Ngoja kwanza. Maeneo 26 pekee ndiyo yamechimbwa vizuri kati ya 5,000. Kwa nini idadi iwe ndogo kiasi hicho?
kwa nini serikali na vyuo vikuu wasiendelee kuchimba tu wamalize hiyo kazi?
Sio rahisi hivyo. Uchimbajiwaji wa kiakiolojia una gharama kubwa sana. Unahitaji milioni ya dola. Unahitaji wataalamu mbalimbali, ruhusa kutoka kwa serikali na ulinzi mkubwa sana. Na usisahau, maeneo mengi ya kale leo hii yana miji ya kisasa juu yake au ni maeneo yenye migogoro ya kisiasa.
Ndiyo. Huwezi kwenda kubomoa majengo ya watu kisa unatafuta viungo vya zamani.
Kabisa. Huwezi kubomoa mji mzima unaokaliwa na watu leo ili kutafuta magofu. Na hata wanapopata ile nafasi ya kuchimba, unajua kuna hatari kubwa sana ya wachimbuaji wenyewe, wale wataalamu, kukosa vitu muhimu au kuviharibu kwa mikono yao wenyewe.
Hapa ndipo sasa kwenye ile story niliyoisoma kwenye dondoo ambayo kwa kweli ilinipa wakati mgumu sana kuiamini. Ile inayoelezea kuhusu uchimbaji uliofanyika katika mji wa Megiddo.
Story ya kusikitisha lakini ya ukweli.
Yaani huu ulikuwa mradi mkubwa sana na wa gharama mamilioni, lakini eti wachungaji wa mifugo waliokota kipande cha hadithi maarufu ya Epic of Gilgamesh kwenye jalala. Yaani unaniambia wanasayansi wenye degree zao kubwa walitupa ushahidi muhimu sana wa kihistoria kwenye jalala la takataka, kizembe tu. Inakuwaje wataalamu wafanye kosa kubwa kiasi hicho?
Yaani inawezekana kabisa na inatokea mara nyingi. Epic of Gilgamesh ni moja ya hadithi kongwe sana duniani, iliyoandikwa kwenye vigae vya udongo kwa kutumia mwandiko wa kale uitwao cuneiform au mwandiko wa kikabari. Sasa fikiria kigae cha udongo kilichofukiwa kwa maelfu ya miaka. Wakati kinachimbwa, kinakuwa kimefunikwa na matope na mchanga ulioshikana sana.
Kwa hiyo hakiwekani kama kitabu?
Hakiwekani kabisa. Kwa macho ya kawaida yule mchimbuaji anayechuja tani kadhaa za udongo kwa siku, kigae hicho kinaonekana kama donge la tope tu, kama mawe mengine. Hivyo, wachimbuaji walikichukua lile donge na kukitupa kwenye lundo la taka, lile jalala ambalo walikuwa wakitupa vifusi vya uchimbaji.
Alafu nini kikatokea?
Baadaye sana, mvua kubwa ikanyesha, ikaosha lile donge la tope, na ndipo ule mwandiko wa kikabari ukaonekana. Wachungaji wa kawaida waliokuwa wakipita eneo hilo na mbuzi wao wakaona kitu chenye alama za ajabu wakakiokota. Hivyo ndivyo kilivyopatikana.
Yaani hilo linaonyesha wazi kwamba mchakato wa kuchimba wenyewe una udhaifu mkubwa sana. Ikiwa andiko muhimu kama hilo linaweza kutupwa. Msikilizaji, waza ni vitu vingapi vimetupwa na kupotea kabisa kwa sababu tu havikuoshwa na mvua wakati sahihi.
Vingi sana. Hatutaweza kujua idadi yake.
Na hii inanileta kwenye swali lingine ambalo linanisumbua. Nilisoma kuhusu mrundikano wa ushahidi ambao umeshapatikana, umeshachimbwa, lakini hakuna anayejua una nini. Ikiwa makumbusho zetu kubwa huko duniani zina draw zilizojaa siri ambazo hazijawahi kufunguliwa kwa miongo kadhaa, je, hiyo inamaanisha historia yetu nyingi imefungiwa kwenye masanduku tu na sio kwamba haipo?
Kwa kiasi kikubwa sana, ndio imefungiwa. Kuna tatizo kubwa sana la uhaba wa wataalamu wenye uwezo wa kusoma hizi lugha za kale zinazokufa. Unajua, kusoma mwandiko wa kikabari ni kazi ngumu kupita kiasi, na kuna wataalamu wachache sana duniani wanaoweza kufanya hivyo kwa ufasaha.
Kwa hiyo vitu vinalundikana tu.
Kusubiri kutafsiriwa. Mfano mzuri, ile orodha maarufu ya wafalme wa Babeli ilipatikana na kupelekwa makumbusho, lakini ilichukua miaka 75 mzima kabla haijatafsiriwa na kuchapishwa ili ulimwengu isome.
Ebu subiri. Miaka 75 ya kusubiri kuelewa ulichokifukua?
Ndiyo, miaka 75. Na kuna mfano mwingine kule Mari, mji wa kale, maandishi karibu 1025 yalipatikana huko, maelfu, lakini hadi leo ni maandishi karibu 2800 pekee ndo yamechapishwa.
Yani ni kama 10% tu.
Hata zile sheria za Lipitishta zilikaa kwenye rafu za makumbusho ya chuo kikuu cha Pennsylvania kwa miaka karibu 70. Ziliachwa tu hapo kwenye vumbi mpaka msomi mmoja aitwaye Francis Steele alipogundua umuhimu wake mwaka wa 47. Kwa hiyo ndio tuna mamia ya maelfu ya nyaraka zilizofichwa kwenye drawer za makumbusho duniani kote zikibeba siri ambazo hatuzijui.
Sasa ukiangalia haya yote, kama 80% kubwa ya ushahidi imeoza kiasili, mwingine umebomolewa na kutumika upya na watu wa zamani, mwingine mwingi bado upo chini ya ardhi kwa sababu maeneo machache yamechimbwa, na hata huo uliopatikana umefungiwa kwenye masanduku unasubiri watafsiri, basi hii inatuleta moja kwa moja kwenye hatari kubwa sana.
Hatari ipi hiyo?
Hatari ya kuhukumu kitu kwa kukosekana kwa ushahidi. Ikiwa ushahidi ni nadra kiasi hicho, hatuwezi kusema jambo fulani kwenye historia halikufanyika, eti kwa sababu tu hatujapata uthibitisho wa kiakolojia ardhini.
Na hili ndilo kosa ambalo wasomi wakosoaji tuliowajadili mwanzo hulifanya mara kwa mara. Chanzo chetu kinatoa mfano mzuri wa Darius Mede au Darius the Med, mtu anayetajwa sana kwenye kitabu cha Danieli.
Ah, ndio, nakumbuka hili jina.
Sasa, kwa sababu hakuna uthibitisho wowote wa kiakiolojia nje ya Biblia unamtaja huyu Darius, wakosoaji wengi walisimama na kusema, kitabu cha Danieli kina makosa ya kihistoria. Wakadai huyu mtu hakuwahi kuwepo, kwamba ni ngano tu zilizotungwa.
Lakini ukiangalia historia, inaonyesha mtazamo huu huwaumiza hawa wasomi wakosoaji tena na tena. Kwa sababu ninasoma hapa kwenye dondoo kuhusu Pilato na Herode Mkuu, mambo yalibadilika ghafla.
Hakika, unajua, kwa karne nyingi wasomi wengine walitilia shaka uwepo wa Pontio Pilato kabisa.
Pilato yule anayefahamika sana?
Ndiyo yeye, kwa sababu tu hakukuwa na ushahidi wa kiakiolojia wenye jina lake nje ya maandishi ya kidini na kihistoria machache sana. Lakini ghafla mwaka wa 61 wachimbuaji kule Cesarea walifukua jiwe na lilikuwa na jina lake wazi kabisa. Kisha tuangalie Herode Mkuu, mfalme maarufu sana anayetajwa kuwa na majengo makubwa ya kifahari. Unajua ushahidi wake wa kwanza wa kimaandishi uliopatikana kwenye kieneo chake ulipatikana lini?
Lini? Karne ya 19 labda?
Hapana, ni kati ya miaka ya 63 na 65, wakati wanafukua ngome ya Masada. Yaani ni juzi tu hapa kwenye historia.
Kama wewe unavyosikiliza sasa, ebu fikiria hili. Hii ni sawa kabisa na kusema huna binamu eti kwa sababu tu huyo binamu hajawahi kuonekana kwenye ukurasa wako wa Instagram au kwenye mtandao wowote. Mtu anaweza kusema, huyo binamu hajawahi kuwepo, wewe unatunga tu story. Halafu miaka 20 baadaye, huyo binamu anatokea mlangoni kwako. Huo ndio uongo wa kuhukumu kwa ukosefu wa ushahidi. Kukosekana kwa ushahidi sio ushahidi wa kutokuwepo kwa jambo.
Hiyo ni kweli kabisa. Mfano wa Instagram unaleta picha halisi. Na kuna hadithi nyingine inayosisitiza ukubwa wa changamoto hii, hadithi ya mji wa Hazo. Mchimbuaji maarufu anayeitwa John Garstang alienda kuchimba huu mji wa Hazor mwaka wa 1928. Kulingana na maandishi ya kale, Hazor ulikuwa mji mkubwa sana na wenye nguvu wakati wa uongozi wa Yoshua mnamo karne ya 13 na 14 kabla ya Kristo. Garstang alifanya uchimbaji wake pale, lakini hakupata aina fulani ya viungu vya kauri vilivyoitwa viungu vya Mycenaean.
Ebu ngoja kwanza, nilisoma kuhusu hivi viungu. Kwa nini vilikuwa muhimu sana kwa huyu Garstang kiasi cha kuvitumia kutolea hukumu ya mji mzima?
Unajua, viungu vya Mycenaean vilikuwa ni bidhaa za kifahari za kuagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa mfano wa leo, unaweza kuvifananisha na sijui kumiliki simu mpya ya iPhone au kuendesha gari la kifahari kwenye mji wa kibiashara. Vilikuwa ni alama ya utajiri, maendeleo na umuhimu wa mji.
Aha, kwa hiyo mji mkubwa lazima uwe na vitu vya kifahari?
Ndiyo, hivyo ndivyo alivyofikiri. Garstang alipokosa kuviona, alihitimisha hivi, alisema, kama Hazor ungekuwa mji muhimu kwenye kipindi hiki kama inavyosemekana, lazima ningekuta hivi viungu. Kwa kuwa havipo hapa nilipochimba, basi huu mji haukuwa na umuhimu wowote, hivyo stori zote za ukuu wake ni za uongo.
Yaani hapa naona jinsi Garstang alivyojiamini kupitiliza. Lakini kwa jinsi mtiririko huu unavyoenda leo, nina uhakika kuna mchimbuaji mwingine alikuja baada yake na kuthibitisha kwamba Garstang alikosea vibaya sana.
Uko sahihi kabisa. Miaka 30 baadaye, mnamo mwaka wa 58, mchimbuaji mwingine aliyeitwa Yigael Yadin aliamua kufanya uchimbaji tena kwenye mji huo huo wa Hazor. Lakini yeye alichimba eneo tofauti kidogo na la Garstang na kwa kina tofauti. Matokeo yake, alikuta sakafu nzima, yani sakafu nzima imejaa vile viungu vya Mycenaean vilivyokosekana.
Hebu fikiria, sakafu nzima imejaa viungu, ambavyo yule mtaalamu wa kwanza alisema havipo kabisa duniani. Inakuwaje wataalamu wawili wapate majibu yanayopingana kiasi hicho kwenye mji mmoja?
Ni kwa sababu ya ukubwa wa mji wenyewe na asili ya mchakato wa uchimbaji. Hazor sio kijiji kidogo cha watu 10. Ni mji mkubwa wenye ukubwa wa karibu ekari 200. Yadin alikuwa na wataalamu zaidi ya 30 na wafanyakazi wa mikono zaidi ya 100 wakifanya kazi kwa misimu 4 mfululizo. Lakini unajua waliweza kusafisha eneo gani katika huo mji?
Labda nusu ya mji.
Hapana. Ni eneo moja tu kati ya 400 ya mji wote.
Sehemu moja tu ya 400?
Hiyo ni sawa na kuchimba chumba kimoja tu kwenye nyumba yenye vyumba 400. Halafu useme unajua kila kilichopo kwenye hiyo nyumba. Zor, kikamilifu kwa viwango hivi vya kisayansi vya leo, itachukua miaka 800 ya kuchimba mfululizo bila kupumzika. Na hapo ndipo tunarudi kwenye ule mfano wako wa mwanzo kabisa kuhusu mji wa Babeli unaohitaji miaka 1800. Hivyo mchimbaji akichimba sehemu moja na asipate kitu, hawezi kusema kitu hicho hakipo kwenye mji mzima. Huko ni kuruka kwenye hitimisho haraka sana.
Sawa, hiyo inatupa picha nzuri sana kuhusu hatari ya ule ushahidi usiokuwepo. Lakini sasa, ebu tugeukie upande wa pili. Kama kukosekana kwa ushahidi sio kigezo cha kusema kitu hakikuwepo, vipi kuhusu ule ushahidi wenyewe ambao tunaupata? Je, ukishafukua chungu, au msingi wa nyumba, au nguzo ardhini, hapo unakuwa umepata ukweli kamili asilimia 100 ambao hauwezi tena kubadilika?
Hili sasa ndilo eneo lenye utata mkubwa zaidi katika akiolojia. Kile ambacho tunaweza kukiita mchanga unaoteleza wa tafsiri za kiakiolojia. Unajua, kupata ushahidi ardhini ni jambo moja, lakini kuutafsiri huo ushahidi ni swala tofauti kabisa. Inahitaji mantiki, maoni ya mtu, na wakati mwingine makisio tu ya binadamu. Mtaalamu James Pritchard anatoa nukuu nzuri sana kwenye mhadhara wa Vanoy, anasema, hukumu za kihistoria hazijitokezi tu kutoka ardhini. Mchakato wa kutafsiri unahusisha maoni, akili ya kawaida na mantiki ya yule mtu anayetafsiri.
Kwa maana nyingine, jengo lililobomoka halisimami na kupiga kelele kukuambia, mimi nilikuwa duka la kuuza nguo mwaka 500 kabla ya Kristo. Inabidi wewe utumie akili yako kuangalia muundo, mabaki na kujaribu kubuni matumizi yake. Nilisoma hapa kwenye dondoo kuhusu yale yanayoitwa mazizi ya Sulemani, na kiukweli nilichanganyikiwa kidogo. Inavyoonekana, wataalamu walikubaliana kabisa kwa miaka mingi kwamba yale yalikuwa mazizi ya farasi. Lakini baadaye, story kabadilika ghafla. Nini hasa kilitokea hapo?
Hii ni hadithi inayoonyesha wazi jinsi wanasayansi wanavyoweza kuongozwa na matarajio yao wenyewe. Kati ya mwaka wa 25 na 38, kundi la wachimbuaji walifukua magofu kule Megido. Wakakuta majengo makubwa sana yenye nguzo za mawe, na kila nguzo ilikuwa na tundu kubwa lililotobolewa. Sasa, walifanya nini? Wakasoma kwenye Biblia inayosema Mfalme Sulemani alikuwa na farasi wengi sana, na alijenga miji maalum ya kuhifadhi magari yake ya vita.
Kuyo wakaunganisha dots.
Ndiyo, kwa kutumia akili zao wakahitimisha hivi, haya majengo makubwa ni mazizi ya farasi ya Sulemani, na haya matundu kwenye nguzo yamewekwa kwa ajili ya kufungia kamba za farasi. Na haraka sana, stori hii ikaingia kwenye vitabu vyote vya historia duniani.
Yani inaingia akilini sana. Ukiwa na majengo makubwa, una nguzo zenye matundu, na unajua eneo hilo lilikuwa la mfalme anayesifika kwa kumiliki farasi. Kiukweli ni hitimisho la kimantiki. Sasa, makosa yalikuwa wapi kwenye hilo?
Makosa yalikuja kuonekana mwaka wa 70, wakati mtaalamu mwingine, yule James Pritchard, alipofanya tathmini mpya ya ule ushahidi na muundo mzima wa lile jengo. Pritchard akagundua mambo mawili makubwa sana yaliyobadili historia nzima.
Mambo gani hayo?
Kwanza, kwa kutumia mbinu mpya za kisayansi za kupima umri wa vitu, aligundua majengo hayo hayakujengwa wakati wa Sulemani kabisa, bali wakati wa Mfalme Ahabu, ambaye alitawala miaka mingi sana baadaye. Pili, ukiangalia muundo ule wa majengo kwa jicho la kiuhandisi, haukuwa mzuri hata kidogo kwa kufugia farasi. Yalikuwa magala kuhifadhia chakula au labda kambi za jeshi, lakini sio mazizi.
Sawa, lakini vipi kuhusu yale matundu ya kufungia farasi? Yale si yalithibitisha wazi matumizi ya zizi? Walikuwa wanafunga nini sasa hapo?
Hapana. Pritchard alieleza wazi kwamba yale matundu yalikuwa ni matundu ya kimuundo tu, yalitumika kupitisha mbao au kamba za kushikilia nguzo za paa la lile jengo ili lisidondoke. Hayakuwa na uhusiano wowote na kufunga farasi.
Ebu fikiria. Kwa hiyo, story ilibadilika kabisa kutoka zizi la farasi la Suleimani mpaka kuwa ghala la chakula la Ahabu. Na inaonekana, hili si kosa la kipekee. Nilisoma pia kuhusu Nelson Gluck na bandari yake ya shaba kule Ezion Geber.
Ndiyo, Nelson Gluck alikwenda kule Ezion Geber mwishoni mwa miaka ya 30. Kulingana na historia ya kale, Mfalme Suleimani alikuwa na bandari huko. Gluck alichimba mchanga lakini hakupata bandari yoyote. Badala yake alipata jengo lenye muundo wa ajabu unaoruhusu upepo kupita kwa nguvu ndani. Akitumia tafsiri yake binafsi na matarajio yake, akatangaza kwa ulimwengu kwamba amepata tanuru kubwa la kuyeyushia shaba na kwamba ule upepo ulitumika kuchochea moto. Ulimwengu mzima ukashangilia uvumbuzi huo wa kihistoria.
Halafu upepo ukabadilika.
Kabisa, miaka 30 baadaye ushahidi huo huo ulipitiwa upya na wataalamu wengine, na hata Gluck mwenyewe kwa ujasiri akakubali kubadili msimamo wake. Waligundua ule muundo ulikuwa ni wa jengo la kawaida tu, labda gala, lililojengwa kwa mtindo ulioendana na hali ya hewa ya pale, ili kupoza joto. Halikuwa tanuru hata kidogo.
Sasa, mtaalam, inabidi ni kuulize swali gumu kidogo kwa niaba ya msikilizaji wetu ambaye huenda sasa hivi anajiuliza huko aliko. Kama wasomi na wanasayansi wakubwa duniani wanaweza kubadili mawazo yao kiasi hiki, yani kutoka farasi mpaka chakula na kutoka tanuru la shaba mpaka gala la kawaida, sisi tunapaswa kufanya nini? Nitawezaje mimi kuamini madai yoyote ya kihistoria tunayosoma kwenye makala au habari za sayansi leo? Inaonekana kama hakuna ukweli unaoeleweka.
Sio kwamba hakuna ukweli, hapana, bali tunapaswa kujifunza jinsi ya kushughulikia huo ukweli tunapoupewa. Lengo letu hapa sio kupuuza akiolojia au kusema wanasayansi hawajui wanachokifanya. Akiolojia ina mchango mkubwa sana. Inatusaidia kuelewa mila, tamaduni, uchumi na mazingira ya watu wa kale. Tunapata picha ya jumla ya ulimwengu wao. Lakini kinachohitajika kwetu ni kuwa na tahadhari.
Tahadhari kivipi?
Tunapaswa kuepuka lile kosa la kukumbatia hitimisho la kiakiolojia la leo kama jibu la mwisho lisiloweza kubadilika kamwe. Sayansi inakuwa, inajisahihisha, tafsiri zinabadilika kadri ushahidi mpya unavyopatikana na kadri teknolojia ya uchunguzi inavyoboreka.
Kwa hiyo ni swala la kuwa wanyenyekevu katika ujuzi wetu, kujua kwamba kile tunachokijua leo ni sehemu tu ya picha kubwa ambayo bado tunaendelea kuiunda pole pole. Tushikilie hitimisho kwa mikono iliyolegea kidogo bila kulazimisha sayansi ibebe mzigo wa kuwa hakimu asiyekosea kwenye mambo ya kihistoria, hasa pale unapoelewa jinsi ushahidi wenyewe ulivyopitia mchakato mrefu wa kuharibiwa na kuchujwa kwenye jalala la historia kabla haujafika mikononi mwetu.
Hakika, unaposoma taarifa mpya ya kiakiolojia inayodai kuthibitisha au kupinga tukio fulani la kihistoria, weka akilini kanuni hizi mbili tulizozijadili leo. Kwanza, kumbuka udogo na uhaba wa ushahidi wenyewe uliobaki. Pili, kumbuka kuwa tafsiri ya huo ushahidi inafanywa na wanadamu ambao mara nyingi huathiriwa na mitazamo na matarajio yao wenyewe. Ukifanya hivi, utakuwa na usawa unaohitajika na hutoshuchushwa pale tafsiri zinapobadilika miaka 20 baadaye.
Hili ni somo bora sana kwetu sote. Tunapoendelea kupokea ripoti, tafiti mbalimbali na habari zinazopamba vichwa vya habari kila siku, tunapaswa kujiuliza, je, nina picha nzima ya tukio hili au ninaona tu kile kipande kidogo ambacho mtafiti huyu amefanikiwa kukifukua na kuamua kunitafsiria kwa mtazamo wake?
Ni swali la msingi sana kujiuliza.
Kama wanasayansi wanaweza kupoteza miongo kadhaa wakibishania zizi la farasi, sisi pia tunapaswa kuacha nafasi ya kujisaisha katika maisha yetu. Tumefika mwisho wa uchambuzi wetu kwa leo, lakini kabla hatujaagana, msikilizaji, nataka ni kuachie wazo moja la kutafakarisha ambalo litaendeleza huu mjadala ndani ya akili yako.
Tupe ilo wazo wasikie.
Fikiria hili kwa nusu dakika. Ikiwa 90% ya historia yetu yote ya kidijitali tunayoishi leo, yani mitandao yetu yote ya kijamii, barua pepe zetu na picha tulizohifadhi kwenye mtandao, ingefutwa ghafla na janga fulani, halafu
wachimbuaji wa akiolojia wa miaka 2000 ijayo wakafukua ardhi na kuokota simu yako moja tu iliyoharibika sana bila wao kujua chochote kuhusu kile tunachokiita internet leo. Wakijaribu kuitafsiri hiyo simu na zilipicha mbili tatu zilizosalia ndani yake, watatengeneza story gani za kushangaza na hitimisho gani la kimakosa kabisa kuhusu jinsi wewe binafsi ulivyoishi? Tafakari hilo mpaka tutakapokutana tena kwenye uchambuzi wetu mwingine.